Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Raymond de Penifon reno tsaruna amin'ny 7 janoary ity dia miaraba ny rehetra hoe Raymond ary tonga fety amin'ny androany ity. Teraka tokony tamin'ny taona 1970 tao Barcelona i Raymond. Tao amin'ny lapan'ny fianakaviana tao Villa Franca de Penedès izy no teraka. Fianakaviana mpanjaka tao Aragon sy comte tao Barcelona izy. Nofanasy nianatra tao amin'ny sekolin'ny katedraly tao Barcelona i Raymond ary vao 20 taona monja izy dia efa nampianatra ny taranja retorika sy logika tao amin'ny sekoly io. Ny taona 1970 sy arivo izy no nandeha nandalina ny droit civil sy ny droit kanonika tany Bologna ary atongotra no nandehanany nankany izay namakivaky ny Arles sy Turin izy tamin'io. Ny taona 1900 sy 200 sy arivo nahazo ny maripahaizana mahadokotera izy ka nijanona tao Bologna nandritry ny telo taona nampianatra ny droit kanonika. Naomby tokoa izy tamin'izany ary nanomen'ny olona tao fankasitrahana. Nomen'ny piritra tao amin'ny paroasy ny ampahafolin'ny karamany ary ny ambiny kosa dia nozarainy tamin'ny mahantra afa-tsy izay ilainy teo amin'ny fiainana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
Rehefa eniny veka tao Barcelona ny laza tsara ny Raymond dia nantsony ary noraisy no seminera tao amin'ny diosezy. Notendreny sanohanina tao amin'ny katedraly tao Barcelona i Raymond avy eo lasa prévôt du chapitre. Nandray ny laharany archidiacre izy ary notendrena ho grand vicaire sy officiel ny taona 20 sy 200 sy arivo. Ankoatra ny fanomezana lanja lehibe ny fankalazana ny ascension dia niasa mafy izy tamin'ny fikarakarana ny mahantra ka nantsony hoe créancier ireo olona ireo. Ny taona 20 sy 200 sy arivo ny findratana fikambanana dominikana izy ary tany no nanorata an'ilay boky hoe Summa de Penitentia tamin'ny fotoana nanaovan'ny fibibahana manokana noho ny adisoana vitany tamina pretra diosezana azy no nanoratany an'izany. Raymond no nisava lalana ny solotena ny fiketrahana masina tamin'ny iraka nataon'io solotena io tao Espagne ary nandray anjara tamin'izany iraka izany izy. Ny 20 novambra 2020 sy 200 sy arivo izy no tendren'ny Papa Grégoire VI hitoriteny tany amin'ny faritanin'ny Arles sy Narbonne nandritry ny ady ho an'ny tany masina notarihan'ny Jacques voalohany avy eo Aragon hanalan'ireo Maure avy any Majorque. Nantsonin'ny Papa Grégoire VI ho any amin'ny fiketrahana masina izy avy eo ho mpitantana azy ara-panahy sy andraikitra ny fiangonana tao aminy ary handinika ihany koa ireo raharaham-pitsarana sy lalàna ary ny didy hitsivolana. Tamin'izany no namoahana ilay horonan-taratasina ny bulle hoe Rex Pacifus ny 5 septambra 1930 sy 200 sy arivo. Trotraky ny avozanina sy ny aretina izy dia niverina tany Espagne ny avrila 1930 sy 200 sy arivo. Mariana fa efa notendrena ho arsivikan'ny Taragona izy ny 1930 sy 200 sy arivo fa nolaviny io.
Etsenge
nandritra ny diany Raymond avy any Roma iverina any Espagne dia nisy marary iraisampy taminy. Efa tsy nahatsiaro tena ntsony io ary nitebiteby ireo hafa nysao tsy afaka ikofesy ntsony ty marary. Nanontaniny Raymond io marary io raha te ikofesy nefa tsy namaly. Nivavaka teo anilany teo ary Raymond ary rehefa vita nivavaka dia nanontaniny indray ilay marary ary taitra tamin'ny toromasina io ka nilaza hoe eny te ikofesy aho ary manana fanentina lalina ny amin'izany. Nasainy Raymond nivoaka ireo mpanatrika teo ary raha vao nahazo ny famotsorakeloka ilay marary de nodimandry andray anjara mavitrika tamin'ny fitoriana ny vaovao mafaly a teo amin'ireo jody sy ny silamy ihany koa i Raymond ny ady tamin'ny fampianaran-diso ny el to catalona to espagne izy nanorina sekoly fanofanana misionera ianarana ny fiteny tatsinanana izy toy ny hoe sekoly fianarana teny arabo tao tunis ny taona 1970 ary ny sekoly fianarana ny teny hebreo tao mursi ny taona 1970 rehefa tsinona ndraikitra lehibe tao amin'ny fikambanana dominikanina izy a dia niomana ny ho tsara fahafatesana ka noraisiny ankafaliana ny aretina farany nahazo azy teo anatrehan'ireo mpanjaka ny aragon sy castiz no nodimandry tao barcelona ny 6 janoary 1970 andro fankalazana ny epifania ary nambara fa tamin'ny folo maraina io fotoana ny alany aina io ny taona 1970 tamin'ny konsily tao taragona dia efa nangataka tamin'ny papa nikola fa efatra ireo eveka mba hanambara holomasina ny Raymond noho ny fahamasinany tamin'ny fanompoana ny rariny ny papa paola fahatelo no nanambara azy olotsambatra ny taona 2025 ary ny papa clement fahavalo no nanandratra azy a eo amin'ny laharany olomasina ny 25 avril 1970
fantatrao ve fa
ny hoe Raymond avy amin'ny fiteny germanika hoe rajina sy monde midika hoe torohevitra sy hoe mpiaro ireo hoe Raymond dia olona miasa ampilamenana sy ampirindrana tia mandinika izy ireo ary mitady fahanginana irery manam-panahy izy marina ka azo atokisana mankahala ny fahalovana ireo hoe Raymond ny irainay mba hananinareo Raymond izany toetra tsara no tany saina teo izany a mba tena olona azo antoka tokoa ianareo ary hiady amin'ny fahalovana sy ny kolokoly a eo amin'ny fiarahamonina misy ianareo tsirairay avy dia mirasoandro teraka ny efa fito ny volana janoary ihany ko a ho ambinin'andriamanitra amin'izay rehetra atao
irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB